Voice of America. ኢኮኖሚ ዓለም በዛሐሸ አብየት ክጽልዩ ክብል ተካል ገንዘብ ዓለም አብትን በይዋፍጡ በመሰረት እዚ ኢትዮጵያ በሸዋት ነጥብ 5 ሚታዊ ኤርትራ ከዓ በ3 ነጥብ 3 ሚታዊ አብዝ ቅጽል ዓመት ከዓብያን በሐተሻ አፍሪካ በድምር በማዕከላዊ ግምት በ3 ነጥብ 5 ሚታዊ ከዓብያን ይብሎ ሄመክሰን መግቢያ ደዳለ ወጻጻ ምን ያፈርቅ ይከተቀረበ
ሶማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተጀመረ ጉባኤ ባንኪ ዓለምን ትካል ገንዘብ ዓለምን ከም ዝተገልፀ ኢኮኖሚ ዓለም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓያል ፈተና ኣጋጢምዎ ነይሩ እዩ። ነዚ መፅእ ዓመት ግን ብመሰረት ትንቢት ትካል ገንዘብ ዓለም ዝሕሸ ክኸውን እዩ። ኢኮኖሚ ዓለም ሎሚ ዓመት ብ3.5 ሚእታዊ ዕብየት ኣርእዩ ኣሎ። ዕብየት ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ እውን ምዝንይ ዓለም ዝመዓራረ ኮይኑ ኣሎ። ቅድሚ ሎሚ ኢኮኖሚ ኣፍሪቃ ብቕልጡፍ ኢኮኖሚን ዝዓበየ ሃገራት እውን ዘካተተ ምንባሩን ግን እዚ ዕብየት እዚ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብሰንኪ ስእነት ሰላም ዝፈጠሮ ፅዕንቶን ከም ዝዛሕተለ ተገሊጹሎም። ኤልኒኞ ካብ ናይጀሪያ ክሳብ ሶማል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክሳብ ኢትዮጵያ ተንኪፊ እዩ ድርቅን ጥሜትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ተጋፊሑ እዩ። ምሕሳር ዕዳጋ ከዓ ብፍላይ ኣብ ነዳዲ ዘይትን ካልኦት ሸቀጣትን ዝምክሓ ሃገራት ተቂሱወን እዩ። ሓላፊ ክፍሊ ምርምር መፅናዕቲ ትካል ገንዘብ ዓለም ኣይኤምኤፍ ሞሪስ ኣብስተፊልድ ንኢኮኖሚ ዓለም ምስናይ ዓመት ብምንፅፃር ከምዚ ኢሎም
ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት መጀመርታ መፋርቅ ዝነበረ ኩነታት ምስ ንዝክር ዕዳጋ ገንዘብ ዓለም ኣዝዩ ዘይተረጋግአን ዕዳጋ ሸቐጣት ዘንቆልቆለን እዩ ነይሩ። ተደማሚሩ ንመጻኢ ኢኮኖሚ ኣዝዩ ዝተሓተ ምትእምማን ዝነበሩ እዩ ነይሩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓሊፉ እዩ፣ ተረጋጊኡ እዩ፣ ምምሕያሽ ተራእዩ ኣሎ። ናብ ቁኑዕ ኣንፈት ንኸይድ ከም ዘለና ሓበርቲ ኩነታት ኣለውና።
እዚ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ምምሕያሹ ኣብ ምምዕባል ንዘለዎ ሃገራት ከም ዝጠቅም ሰብ ሞያ የረድኡ። ዓሚ ኢኮኖሚኣ ብ1.6 ዝዓበየ ዩናይትድ ስቴትስ ንዝመፅእ ዓመት ብ2.3 ሚእታዊ ከም ዝዓቢ ኣይኤምኤፍ ተንቢዩ ኣሎ።